O acibro é unha pequena árbore ben vistosa polas súas vagas vermellas e as follas verdes brillantes, moitas veces espiñentas. É unha árbore apreciada polos animais de bosque, pois as súas vagas sérvenlle de alimento no inverno. Tamén é apreciada polos humanos, que tradicionalmente empregan as ramiñas con froitos no enfeite de Nadal. A madeira de acibro é pesada, non flota, é fácil de tinguir e boa construción. Da cortiza do acibro obténse unha cola para cazar páxaros e coñecida liga. En cantos aos seus beneficios medicinais, os frotos son purgantes e vómitos en grandes doses. As follas diuréticas e a cortiza febril. Na actualidade é unha árbore protexida.